Labdien visiem! Sākam Izglītības, kultūras un sporta komitejas 18. janvāra sēdi. Mums šodien darba kārtībā ir 7 kopēji jautājumi, no tiem 3 ir informatīvie. Vai būtu kāds jautājums par darba kārtību? Skatos, jautājumu nav, slēdzu jautājumu sadaļu, debats par darba kārtību. Nebūs, tad pārējām pie balsošanas par darba kārtību. Lūdzu balsot. Slēdzu balsošanu, vienbalsīgi atbalstīts par 5 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Darba kārtība ir pieņemta. Pārējām pie nākamā jautājuma, un tas ir par kultūras centru nolikumu grozījumiem. Ziņotājs mums ir Ēriks Laima Babris, dodu vārdu Ērikam. Un pie vienu pasaka pievienots arī priekšlikums, par kuru mazliet vēlāk. Lūdzu, Ērika.
Jā, labdien. Jā, tātad esam sagatavojuši grozījumus kultūras centra nolikumiem saistībā ar to, ka vēlamies ieviest centralizētu vienotu lietvedību un personāla vadības lietvedību kultūras centros. Tātad līdz šim tā situācija ir bijusi tāda, ka šie darbinieki, divi darbinieki bija katrā kultūras centrā par noteiktu slodzi un veica šos te pienākumus. Kopš 1. janvāra šie divi speciālisti arī apkalpo Baldonas kultūras centru. Viņu darba apjoms ir palielinājies, bet slodzes mēs tur nevarējām vairs pielikt klāt, un tāpēc ir šis risinājums, ka šos divus darbiniekus mēs liekam uz centrālo administrāciju, vienu speciālistu liekam uz administratīvo pārvaldi un otru speciālistu liekam uz izglītības, kultūras un sporta pārvaldi, un ar pienākumu apkalpot visas kultūras centrus, kāds līdz šim arī praktiski notiek, Un jā, bet lai šo varētu izdarīt, ir nepieciešama grozījuma nolikumos, jo nolikumos šis bija atrunāts drusku savādāk līdz šim, tātad, ka tas bija katra centra funkcijās. Šobrīd tātad šis arī ir līdzīgā grāmatvedība, iepirkumi, un tad arī šis būtu centralizēti. Saistībā ar šo esam tikušies arī ar centru vadītājiem runājuši. Nav tā, ka visi ir sajūsmā par šo, bet esam izdiskutējuši un nonākuši, ka mēs šo jautājumu virzam tālāk kārtojam, jo šobrīd mēs jau tā strādājam. Jā, tad klāt ir arī pievienots mūsu ziņojums, sagatavotais arī ar pamatojumu, kāpēc šādi. Un jā, tad ja ir kādi jautājumi vai vēl komentāri, varēšu atbildēt.
Jā, es gribētu arī, Ērika, jā, Andri noteikti došu vārdu, bet es gribētu Ērikam tomēr nokomentēt arī priekšlikumu. Es viņu esmu ielikusi, bet arī diskusijā kopā ar Ēriku. Un lai Ēriks arī paskaidro, kādēļ šāds ir priekšlikums, lūdzu.
Jā, paldies uzreiz, tad jā, tad arī uzreiz pie viena arī paskaidrošu šo priekšlikumu. Jā, tātad arī esam ilgāku laiku jau strādājuši pie šīs domas, idejas par to, ka mūsu muzejos, respektīvi Baldonas muzejā un Ķekavas novada pētniecības muzejā, tiktu tirgoti suvenīri. Un jā, ir izstrādāti šie te noteikumi, ir ieviests jau maksājuma termināli, lai varētu šos te suvenīrus tirgot. Šobrīd muzeja jau aktīvi strādā pie suvenīru idejām un iegādēm, bet lai viņi to varētu darīt nu, arī pēc burta, jā, mums arī ir jāveic šie te papildinājumi nolikumos, un jā, tātad šos te suvenīrs ir plānots tirgot tikai divās struktūrvienībās, jā, tāpēc arī divos kultūras centros, tad arī attiecīgi šajos divos vajadzētu iekļaut šo punktu.
Jā, paldies, un tagad dosim vārdu jautājumiem. Pirmais bija Andris Ceļmalnieks, lūdzu, Andri.
Labdien, kolēģi. Erika, jautājums sekojošs. Savā stāstā tu minēji, ka no, ir argumentācija, kāpēc tā darīt, un arī izklāstīji, bet cita starpā minēji, ka ir pārrunāts ar kultūras centru vadītājiem, un ne visi ir sajūsmā. Tad kas ir tie punkti, par kuri neiejūsmina tos kultūras centru vadītājus, un par kuriem tā diskusija ir bijusi izvērsusies?
Patiesībā jau tur šajā gadījumā es varu atbildēt tā, ka tās vairāk ir bijušas emocijas, jo, protams, jebkura jauna lieta, ko piedāvājam vai ieviešam, neuzreiz tiek sagaidīta ar lielu sajūsmu, protams, ka lielām šaubām. Patiesībā tikai viens kultūras centrs nu, nav mierā ar šo, jo tās bažas bija par to, ka viņš vairs nevarēs kontrolēt vai patiešo uzdot darbiniekam uzdevumus un ka tagad viņam būs mazāk darbinieki, bet šīs bažas mēs esam kliedējuši, jo tātad šie speciālisti viņu darba pienākumi, tiešie darba pienākumi arī būs vienlīdz prioritāri. Apkalpot visus kultūras centrus, nebūs tā, ka viņš kādam kultūras centram strādā nu, tā kā pirmajam un tad tikai pārējiem, bet viss uzdevums saņemot secīgi, tā tad tiek darīts. To mēs pārunājām un tās bija tās galvenās bažas, jā, ka varētu nu, nebūt kontroli par šiem darbiniekiem, bet tā kā mēs jau esam patiesībā visi zem, nu, tā sakot, zem viena jumta, Ķekavas novada pašvaldība, tad nu, šeit jau arī šobrīd mēs tieši tāpat arī strādājam. Šobrīd tas ir tā arī sakārtot. Arī šajā gadījumā šo darbinieku, nu, lai mēs varētu arī izlīmeņot darbinieks atbilstoši novērtēt viņus, šobrīd tā kā viņiem tās mazās slodzītes, nu, tad arī attiecīgi tas atalgojums un novērtējums, diemžēl, nebija tik pienācīgs, kā šim darba apjomam vajadzētu, un arī ar šo soli mēs sakārtojam šo jautājumu.
Un, ja es pareizi sapratu, tad lietvedība un personāla jautājumi pilnībā visiem kultūras centriem, tad šie darbinieki arī to visu apkopo. Visiem kultūras centriem.
Jā, tā tad mums ir šobrīd 4 kultūras centri. Šobrīd šie te speciālisti, lietvedis un personāla speciālists vienoti jau strādāja Baložu, Ķekavas un Daugmales kultūras centriem pa noteiktām slodzēm Baldonē bija atsevišķi. Bet no 1. janvāra ir arī šie te speciālisti apkalpo Baldoni, un jā, tad viņi būs visiem 4 un vienādā daudzuma, nu, pēc tā centra apjoma, kas ir, tā tad jā, pēc tā arī viņi tad strādās.
Labi, paldies.
Paldies. Jā, tā ir atbalsta vairāk funkcija, kuras sakārtot, cik es saprotu, bet dodu Dacei vārdu. Dace, lūdzu.
Labdien visiem. Jautājums ir Erikam, kāds ir praktisks iegūms no šo darbinieku centralizācijas?
Tātad praktisks ieguvums ir to, ka mēs ar šo soli iegūstam, jā, tātad vienot pieju visos kultūras centros, kas arī bija tas galvenais uzstādījums, ka mums, nu, lai nebūtu tā, ka kādā centrā kaut kas atšķirās, tad šobrīd ar šo soli mēs arī iegūstam, ka visi centri vienlīdz, nu, tātad pēc viena parauga tiek apkalpoti, kas attiecās uz darbiniekiem, nu tad piemēram šobrīd, ja man lietvedis vēlas iet atvaļinājumā, viņš raksta 3 iesniegumus par savu vienu atvaļinājumu katrā vietā, nu par drusciņai, ja. Nu tad šajā gadījumā viņš būs vienā pilnā slodzē un nu tad tiešā pakļautībā, tātad jā, viņš protams būs izpilddirektoram, bet ar pienākumiem pildīt šos te uzdevumus un arī tas, ko mēs redzam kā tādu lielu ieguvumu, jo šobrīd arī ir darbu uzsākusi mūsu iestāde centrālā, Ķekavas novada centrālā bibliotēka, kur arī apkalpo tieši šādā pašā veidā centrālās administrācijas lietvedība un personāla vadība. Un tad, ja šie speciālisti dosies, piemēram, atvaļinājumā, prombūtnē, tad šie speciālisti viens otru arī varēs aizvietot, jo līdz šim, nu, tātad aizvieto, piemēram, lietvedis iet atvaļinājumā vai slimības labs, nu, tad personāla speciālists viņu aizvieto. Šajā gadījumā, nu, tad arī šo mēs varam drusku pakārtot un sakārtot. Nu, tādi ir tie galvenie ieguvumi.
Jā, paldies. Es redzēju, Lindai Zaķē bija pacelta roka. Vēlas kaut ko vēl piebilst?
Nē, Eriks jau visu pateica, ko es gribēju teikt. Paldies, un labdien visiem.
Jā, vai vēl būs jautājumi? Paldies, laikam jautājumu nē, tad es par vēl vienreiz par priekšlikumu, jo tā kā es esmu ielikusi, tad prieks, ka beidzot, man tiešām ir prieks, ka varēs muzeja tirgot šos te suvenīrus. Un pateicība arī administrācijai, kas tomēr beigās atbalstīja, un netika jauki mums tur gāja no sākuma, cik es sapratu, bet tagad arī līnijas varēs un paši izvēlēties, un tad mans priekšlikums saistīts ar tieši muzeju tās struktūra vienības, kuros ir muzeju, iekļaut punktu Ķekavas pagasta kultūras centrā un Baldonas kultūras centra nolikumos, centra funkcijas un uzdevums 7-6 veikt saimniecisko darbību, tai skaitā suvenīru un iespied darbu tirdzniecību, ja tā ir nepieciešama muzeja pamatfunkcijas un darbības veicināšanai. Tātad ar šo arī slēdzu šo te jautājumu sadaļu debates. Slēdzu debats pārējām pie balsošanas pār priekšlikumu. Lūdzu balsot. Slēdzu balsošanu par 4 pret 0 atturas 1, nepiedalās 0. Tātad priekšlikums ir pieņemts. Un tālāk pārējām pie balsošanas par pašiem grozījumiem nolikumos. Uzsāku balsošanu, lūdzu balso. Slēdzu balsojumu par 5 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Tātad pieņemts. Un šie nolikumi iet uz domes sēdi laikam. Es nezinu, vai viņiem jāiet arī uz domes sēdi. Uz finanšu komiteju, man liekas, ka viņi neiet. Neskatoties to, ka tur tirdzniecība iekšā ir. Labi, tad slēdzu šo jautājumu un pārējām pie nākamā. Un nākamais jautājums ir par Ķekavas novada centrālās bibliotekas darbinieku darbības rezultātu novērtēšanas nolikumu. Ziņo Ēriks Lame Babres. Lūdzu, Ērika.
Jā, paldies. Jā, tātad turpinot mūsu jaunās iestādes centrālās bibliotekas jautājumu sakārtošanu. Šis bija tas jautājums, kuru mēs nepaguvām aizvadītajā gadā izdarīt līdz galam, tāpēc arī šodien virzam šo jautājumu. Tātad, jā, līdzīgi kā visām iestādēm, arī šai iestādē ir nepieciešams šis darbinieku darbības rezultātu novērtēšanas nolikums. Vēsturiski tātad šie bibliotekas darbinieki tika vērtēti pamatojoties uz kultūras centru darbinieku šiem te nolikumiem, bet un Baldonas bibliotekai bija savs nolikums, bet nu, tātad kļūstot par atsevišķu iestādi, tāpēc arī virzam šos te šo nolikumu apstiprināšanai, lai varētu tātad arī šīs iestādes darbiniekus darba rezultātus novērtēt.
Jā, paldies. Vai būs jautājumi? Jā, Dace, lūdzu.
Iepriekšējā jautājumā bija minēts tas, kad atsevišķi samata vietas tiek centralizētas un veic visām iestādēm vienotu darbu pienākumu. Sakiet, lūdzu, vai šai centralizētajai bibliotekai lietvedis personāla daļa strādā šajā iestādē, vai arī tas būs kādā no pārvaldēm vai centrālās administrācijas darbinieks?
Jā, uz šo es varu atbildēt. Tātad es jau arī pirmīt minēju, tātad arī centrālās bibliotekas lietvedība un personāla vadība ir centralizēta, jā, un šos šo apkalpo administratīvās pārvaldes personāla speciālists un lietuvedis. Un tas arī strādā jau kopš 1. Janvāra.
Paldies.
Jā, paldies. Vēl būs jautājumi? Ja nav jautājums, slēdz jautājumu sadaļu. Debates. Debašu arī nav slēdzu. Pārējiem pie balsošanas. Balsošanas rezultāti par 5, pret 0, atturs 0, nepiedalās 0, tātad pieņemts. Virzam uz domas sēdi un pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības atbalstu no rēķiniem 2023. Gadā ar privāto izglītības iestādi. Ziņo Vera Kļaviņa.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības atbalstu norēķiniem ar privāto izglītības iestāde, kas nodrošina pirmskolas izglītības programmas apguvi. Kā ir katru gadu janvārī, atbalsta apmērs tiek pārreikināts atbilstoši ministru kabineta noteikumiem. Un šajā gadā, aprēķinot pašvaldības atbalstu, norēķim 2023. Gadā, aprēķins ir šāds, ka bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam ir summa aprēķināta 291,27 €, kas ir par 13,37 € lielāka nekā 2022. Gadā. Un bērniem, kam nepieciešama obligāta sagatavošana pamatizglītības ieguvē, tas ir bērniem no 5 gadu vecuma, aprēķins ir 191,21 €, kas ir par 9,47 € mazāks nekā 2022. Gadā. Tātad šāda situācija mums jau otro gadu izveidojusies, ja jūs skatieties tādu nelielu arī prezentāciju, ko es biju pievienojusi, tad kā tas atbalsta apmērs, kāds viņš bija tad no 17. Līdz 22. Gadām, un 2022. Gadā bija situācija, ka tātad aprēķins bija mazāks, atbalsta aprēķins nekā iepriekšējā gadā, un tad tas atbalsts tika saglabāts iepriekšējā gada līmenī, tas 2021. Gada līmenī. Un šogad situācija ir tāda, ka aprēķins bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam ir mazliet lielāks par 13 €, ja, kas ir 291,27 €. Bet bērniem, kam ir tā kā no 5 gadu vecuma, viņš ir nu, salīdzinājumā ar šī gada atbalstu un arī 2021. Gada atbalstu, kas bija 200 €, tā kā mazāks. Tad mēs esam tā kā pētījuši, cik liels atbalsts ir kaimiņu novados. Tajā prezentācijā arī jūs redzat to salīdzinājumu, kā mēs izskatāmies Latvijas kopumā, Latvijā kopumā, ja, un arī starp pierīgas pašvaldībām. Šis atbalsts mums, protams, nu, nav tas lielākais, bet arī esam saņēmuši nu, vairākus zvanus arī no vecākiem, kuri jau gaida arī, kāds tas šis atbalsts būs šogad, jo daudzas arī privātās izglītības iestādes ir palielinājuši to līdzfinansējumu vecāka nu, no 100 pat līdz 200 robežās ja, par līgumu. Līdz ar to lēmuma projekts ir sagatavots noteikti 2023. Gadā, kā bērniem no 1,5 gada līdz 4 gadu vecumam. 300 € tiktu atbalsts sniegts, kas ir par 22 eiro un 10 centiem lielāks apmērs būtu nekā 2022. Gadā. Un bērniem, kam nepieciešama obligāta sagatavošanas pamatizglītības ieguvē 220, kas ir tā kā pār 19,32 eiro. Vairāk nekā salīdzinām ar 22. Gadu. Esam šo jautājumu pārunājuši ar finanšu pārvaldi un arī iesniedzām budžeta pieprasījumā jau tā kā šo summu iekļaujot, ka tas varētu būt no 1,5 līdz 4,300 eiro un bērniem no 5 gadu vecuma 220 eiro. Tālāk. Paldies.
Jā, paldies par izsmeļošo ziņojumu un arī par pārskatāmo prezentāciju Verai un jautājumi, kādi būs. Jā, Andri, lūdzu.
Labdien, Vera. Sakiet, lūdzu, jūs prezentācijā ļoti jauki atspoguļojāt pagājušā gada situāciju. Vai jums ir kāda informācija, kā mēs izskatīsimies, ja mēs pieņemsim šo jūsu piedāvāto otro variantu, kā mēs izskatīsimies šajā gadā salīdzinot ar kaimiņiem? Vai jums ir kādas ziņas no kaimiņiem pienākušas?
Par kaimiņiem šobrīd neesmu šādu informāciju apkopojusi, tikai vien zinu, ka Rīgas pilsētas tā kā atbalsts bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam būs 328 eiro, ja, kas jau pat 28 eiro lielāks nekā tā kā šobrīd tiek piedāvāts. Jā. Protams, ka tie 20 eiro, vidēji 20 eiro, netika liels atbalsts, ja salīdzinot, kādas ir tās līguma cenas celušies. Tiešām no vecākiem mēs tagad jau saņēmam zvanus un informāciju, ņemot vērā, protams, ka sadarcinājums jau visiem ir arī privātas iestādēm, ir jāceļ cenas, ka tur stipri pieaug. Jā. Ja būtu iespēja atbalsta apmēru vairāk, tā kā piešķirt, būtu lieliski, bet izvērtējot budžeta iespējas un tad, jā, saskaņojot ar finanšu pārvaldi, tad ir šāds piedāvājums.
Paldies.
Jā, vēl būtu jautājumi? Skatos, ka jautājumi nav, slēdzu jautājumu sadaļu debates. Debats nav, tad pārējām pie balsošanas, pie lēmuma projektu, jo tas ir saskaņots ar arī finanšu pārvaldi. Tātad lūdzu balsot. Tātad arī vienbalsīgi atbalstīts par 5, pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Lēmuma projekts ir pieņemts un virzās tālāk uz finanšu komiteju.
Paldies.
Paldies, Verai. Un tagad mums sākas informatīvo jautājumu bloks. Un kā pirmais mums ir par pašvaldības atbalstu sportu veicināšanai Ķekavas novadā finansējumu saprot izlietojumu 4. ceturksnī, kā tas ir ierakstīts un jāatskaitās komitejai. Pagājušā reizē viņš par vēlu tika atnācis komiteju, tāpēc skatāmies ar Daces Cīrulas atļauju un piekrišanu šajā komitejā. Lūdzu, Dace, vārds jums.
Tātad labdien vēlreiz visiem. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, ka par finansējumu reizi ceturtnē informēt piekritības atbilstošo komiteju, lai nebūtu tādi norādījumi, tad es gribētu jautāt, tad, kurā tieši komitejā ir ceturkšņa beigās vai nākamā ceturkšņa pirmajā, otrajā kārtībā, jo šobrīd saistošie noteikumi nenosaka šo kārtību. Varbūt var precizēt, lai nav tādi iebildumi.
Iebildumi bija tikai viena iemesla dēļ. Komiteja bija izsludināta vai tūlīt sludinās. Un man liekas, ka bija izsludināta, kad atnāca šis jautājums. Lai neliktu piebalsojumus, vairāk iebildumu nav. Nu, nevajag pēdējā brīdī. Tas man tāds ieteikums būtu vispārējais ir sarunājums. Un ja man informē laicīgi, ka nevar vai kā, tad es vienmēr pretī mejošu. Bet šajā gadījumā bija kaut kāda kļūdiņa, un tāpēc es pārliku saprotot, kad nav arī noteikts laiks, un nekas nenotiks pārējot uz šo pārmetums. Tas nav, bet tas ir ievērot tomēr arī to nu, ciklu, kāds mums ir komitejā. Paldies!
Paldies! Un tātad vērtēšanas komisija finansējums sadalē ķekās naudas sportistiem. Reizi mēnesī izskatas saņemtos iedzīvotāju fizisku personu, juridisku personu iesniegumus atbilstoši šos saistošo noteikumu prasībām. Ir pievienoti katru mēnešu komisijas izskatītie tātad jautājumi. Norādīts ir atbilstošai iesnieguma fondu sadaļas. Arī dzen atspoguļots ir gan biedrības, gan fiziskas personas, kurš ir lūgušas atbalstu, atzīmēt arī piešķirtā summa. Un kopumā šajā ceturksnī atbilstoši saistošiem noteikumiem par atbalstu Ķekavas novada sportistiem. Ceturtajā ceturksnī no sacensību un treniņu nometņu finansējuma fonda kopumā piešķirti 5314 eiro. Un pamatā tie ir dalībai Latvijas un starptautiskos turnīros. Un savukārt saistošo noteikumu sadaļā sacensību organizēšanai ceturtajā ceturksnī ir piešķirti 5920 eiro. Kopumā tie ir orientēšanās skio ringa un pasākumi, kurus ir tātad lūgušas atbalstīt biedrības, kas mūsu novadā organizē paši šādus pasākumus, dažādojot sporta aktivitātes. Tas saistībā tieši ar šiem te 4. ceturkšņa tātad protokoliem. Varbūt, ja kāds jautājums, varu arī skaidrot precīzāk, tiešāk vai tuvāk.
Jā, redzu, jau ir pacelta roka. Ceļmalnieka kungs, lūdzu, jautājumu.
Paldies, maldien, Dace! Prieks redzēt atkal, gandrīz vai vienā gabalā visu.
Jā, paldies.
Saka lūdzu, jautājums sekojoši, kā ar kopējo naudas daudzumu, kas bija atvēlēt šim mērķim vai gada laikā, tad iztērējāt visu vai kas palika?
Tātad šobrīd kopumā šiem saistošiem noteikumiem Ķekavas novada sporta atbalstam tika piešķirta 180 tūkstoši un jāatzīmē, ka sporta klubi un biedrības ir ļoti aktīvs un šis finansējums ir principā izlietots 90%.
Aha, labi, skaidrs. Un tad manai saprašanai un skaidrībai tādā šeit ir pievienoti trīs mēnešu protokoli. Un protokola tādī beidzamajā daļā ir tabula, kur sarakstīts kāda prasīta summa, kas ir piešķirts. Un tad divos protokolos ir tā kā ierakstīt arī kopā piešķirts mēnesī, pieejams mēnesī un vēl starpība. Divos ir vienā nav. Tas ir nejauši vai tā ir jābūt?
Nu, tā tad varbūt skaidrības labad šis ir darbu protokols, ko izskata komisija un tas ir pievienots un Pat tiešām tehniski iemesli nav te vienā pievienotas, bet šādi darba materiāli ir katru reizi sagatavot uz komisiju izskatīšanai.
Skaidrs, paldies!
Vēl jautājumi būtu? Varbūt es atļaušos uzdot vienu jautājumu, bet tas ir saistīts daudz ar jau iedzīvotāju priekšlikumiem. Vienkārši varbūt varam uzreiz atbildēt. Bija priekšlikums, piemēram, sporta nometņu organizēšana bērniem ar īpašām vajadzībām. Vai ir iespējams caur šiem saistošiem noteikumiem arī šādas te sporta nometnes organizēt, vai tiem atbilst kaut kas cits? Nu, vienkārši tādā. Ārpus, jā.
Jāatzīmē, ka šobrīd tas, protams, ir iespējams arī attiecoties uz šiem noteikumiem, bet, manuprāt, ļoti būtiski būtu arī šiem bērniem ar īpašām vajadzībām izstrādāt arī tomēr atsevišķus papildus noteikumus, jo tomēr tās ir citas finansiālas prasības, un tie ir citi izdevumi šādiem bērniem noorganizēt treniņu nometnes, kā arī esmu informēta par to, ka ir ļoti liels pieprasījums pēc sporta darba organizatoriem. Organizatora viena novadā, kas darbotos ar šiem bērniem fiziskiem treniņiem, aktivitātiem, un šobrīd es zinu, ka tāds mūsu novadā nav speciālists, bet tas būtu ļoti būtiski, jo uzsākot šādas organizētas nodarbības, mēs arī apzinātu, cik mūsu novadā vispār ir šādi bērni, kas nodarbojas ar dažādām sporta aktivitātēm un arī iespējams startētu sacensībās, kā arī šajās treniņu nometnēs. Šobrīd atsevišķi noteikumi nav, bet nevienam nav liekts pieteikties arī uz šiem noteikumiem, un tie arī atbilst šādiem bērniem.
Jā, paldies, Dāc, tiešām par izsmeļošu, un man patika šis, ja mēs varētu novadāt tiešām sporta darba organizatoru darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, tas būtu burvīgi. Varbūt varam domāt par to jau šajā budžeta kontekstā vai nākotnē. Labi, man jautājumi vairs nav, vai būtu kādam vēl jautājumi? Ja nav vairs jautājums, slēgšu, bet priekšlikums ir šāds pieņemt zināšanai. Es laikam nesu, jā, es nesu publicējusi. Tad es tikko publicēju priekšlikumu pieņemt zināšanai un liekam, tātad slēdzam jautājumu priekšlikumu sadaļu. Debates nav, tad pārējām pie balsošanas pār priekšlikumu. Balsošanas rezultāti par 5 pret 0, Latvijas 0, nepiedalās 0, pieņemts. Paldies Cirulis kundzei par ziņojumu. Pārējām pie nākamā jautājuma. Tagad skatos, jā, ir pieslēdzies. Ir informatīvs jautājums par skolēnu autobusu kapacitāti un labai pārvaldībai neatbilstošu plānošanu. Jāsaka gan, ka tā ir mana iniciatīva, tā kā mēs šos jautājumus parasti par skolēnu autobusu maršrutiem izskatām, un bija ienācis viena sūdzība, kura bija mums iepazīties, bet zinot, ka dažreiz šie te iesniegumi, diemžēl, pazūda vai uz viņiem neatbild, tad es uzņēmos rūpi un iniciatīvu iekļaut Izglītības, kultūras un sporta komitejā. Sazvanījāmies arī paldies Aivaram Balodim, kas ļoti atbildīgi ir ķeries pie šo jautājumu risināšanas. Un tā kā mums visiem bija deputātiem ar šo iesniegumu jāiepazīstas, domāju, otrreiz nerunāsim, bet es gribētu lūgt Aivaru Balodi sniegt ziņojumu, kas tad tur notiek un kā tas viss tiek risināts. Lūdzu, Aivaru. dodu vārdu.
Jā, labdien! Par cik mēs visi ļoti labi zinām, ka Pļaunieku kalna sākums skola tiek renovēta, jā, un mācību process tiek pārcelts uz Ķekavas skolas ielu 2. Jā. Līdz ar to tika izstrādāti maršruti, lai bērns no Pļaunieku kalna varētu nogādāt turieni. Sākumā pirmā diena bija diezgan pagrūta, bet jautājums jau atrisinājās pats 3 pēcpusdienas skatījos, kā tur bērni kāpa autobusos un aizbrauc. Tā kā sestais maršruts vai ne, tam bija uzdevums nogādāt skolēnus, kas dzīvo Katlakaldā, Ziedoņu, Valtlauču, Krustkalna apvidos uz Pļaunieku sākuma skolu un Ķekavas vidusskolu. Kā arī skolēni, kas dzīvo 7 ceļa posmā no Katlakalna pagrieziena līdz Ķekavai un uz Ķekavas vidusskolu. Tā kā maršruts 6 sākās no 7:10 autobus pieturā Katlakalns, plašāk pazīstam kā 26. autobusa gala punkts. Ņemot vērā, ka maršruts numurs 6 autobuss ir pārslogots, sākot no 1. septembra, tika izveidots jau papildus tad dublējošs maršruts 6.1, jā, ar sākumu 7.15 Rāmavā, lai nodrošinātu no Rāmavas dzīvojušiem bērniem nokļūšanu. Jā. Tā kā no 9. Janmāra Pļaunieku skolas faktiski ādres, kā zinām, ir skolas iela 2, un abi augstāk minēti autobusu maršruti tika pārplānoti, mainot maršrutus, tika ņemts vērā, lai izmaiņas ietekmētu pēc iespējas mazāk pasažieru skaitu, lai izmaiņa rezultātā padarītu maršrutus drošākus un tehniski vieglāk izpildāmus, kā arī lai saglabātos teritoriju pārklājumus. Maršrut numurs 6 sākums tika noteikti 7:05 pieturā Pļaunieku pie vecās Pļaunieku sākuma skolas un maršrut 6:1 noteikti 7:10 arī pieturā Pļaunieku pie vecās Pļaunieku sākuma skolas. Abu maršrutu sākumā tika iekļauta teritorija, kas atkrita Pļaunieku ielu. Iegūmums tāds, ka autobusiem nav 2 reizes jābrauc pa Pļaunieku ielu, un no tās jāveic kreisais pagrieziens uz šoseju A7. Tas rīta stundās, protams, ir ļoti sarežģīti intensīvas satiksmes dēļ. Lai nodrošinātu drošu skolēnu nokļūšanu uz Pļaunieku sākuma skolu jaunajām telpām, tika izveidoti 2 papildus maršruti 6-2, kas atver Katlakaunu, Ziedoņus, Valglaučus, Titurgu, Lapiniekus, Balodi. Mums arī bija tāds jautājums no Pļaunieku vecākiem, tas, kāpēc mēs nevaram braukt otrādi, jo bērniem, redziet, ir 40 minūtes jābrauc uz skolu, un tad arī viņam mēģināju skaidrot, ka ja mēs brauktu no otra gala, tad citiem bērniem būtu 40 minūtes jābrauc uz skolu, ka tas arī, nu, nav loģiski maršruti. Tika izplānoti, pirmā dienā tur problēmas bija, bet otrā, trešā dienā jau viss aizgāja raiti un forši. Vienīgais jautājums papildus ir tāds, ka es ierosinu, lai atslogotu, jo tur iznāk tāda niansīte, skolotāji ved bērnus uz autobusu pieturu, ja, un viens maršruts iet pa nedaudz īsāku ceļu, ja, un bērni praktiski cenšās sakāpt tajā autobusā, lai viņam tur 10-15 minūtes būtu jābrauc mazāk, ja, un tas autobuss ir pārpildīts, bet otrā autobusā, kurš iet nedaudz ilgāk, viņi negrib kāpt. Tā kā mēs lūdzām arī skolu, lai skolotāji, nu, kaut kā tos bērnus pašķiro, lai brauc, lai viņi sadalās par tiem autobusiem vienmērīgi. Un papildus es ierosinu, piemēram, skola mācības beidz maziem bērniem 12:30 un otrs ir 13:40. mēs varētu ielikt vienu papildus maršrutu, ja apmēram 14. No Ķekavas vidusskolas sākumskolas un aptvert katru kalnu Ziedoņus, Rāmavas, Valglaučus, Krustkalnu, Baložus, Titurgu. Un tas arī atslogot visu to bērnu skaitu un mazie bērni, ja viņi laicīgāk tiktu, viņiem nevajadzētu gaidīt tos 15, ja, kad sākās pirmais tas maršruts. Aptuveni papildus izmaksas varētu būt kāda 80 eiro, tas maršruts izmaksātu. Ja. Bet nu, es ieteiktu šo jautājumu izskatīt, tas visiem nāk tikai par labu. Arī, kas saistās uz to vēstulīti kundzes, tad bija veiktas aptaujas, ja, pirms manis visu šito lietu pāraudzīja Andris Jākapsons, bet viņš tagad ir citā amatā, un šie visi maršruti no 9. Datuma ir uzlikti uz mani, ja, tā kā es pats sāku visā tajā iedzivināties un skatīties, ko mēs varam optimizēt, uzlabot un sakārtot.
Tā kā. Jā, paldies, Aivar. Mēs arī diezgan daudz esam sarakstījušies, jo pārņemt autobusus ar tiem milzīgiem sarakstiem, liekas, mēs arī deputāti, es tikai zinu, kad bija aptauja, vecāki pieteicās un līdz ar to tika aprēķināta ietilpība un izstrādāti maršruti. Un ļoti labi, ka ir priekšlikumi, mēs arī runājām, ka varbūt šajā komitejā mēs tos neskatām, bet tiks sagatavoti mums tieši saraksts un priekšlikumi, kā pagarināt maršrutu vai kā ātrāk palaist kādu citu maršrutu. Un līdz ar to ir tapis priekšlikums sagatavot atbildi iesniedzējam, jo praktiski Baloža kungs jau to ir izdarījis, ir man atbildējis, kuru pilnīgi var sūtīt kā atbildi. Un tad mēs arī vienojāmies, ka nākamajā komitejas sēdē tad jau būs konkrēti priekšlikumi par papildus autobusu, jo tas saistīts ar budžetu, un arī par sākuma laiku mājiņu atsevišķiem autobusiem, lai tā ātrāk un vieglāk viss arī plūstu. Tā. Vēl būtu jautājums, redzēja, Lindai bija pacelt roku, bet pēc tam viņa nolaida rociņu, laikam arī izslēdzās. Bija viss atbildēts tik?
Jā, jā, Baloža kungs tiešām forši un perfekti atbildēja. Jā.
Jā, paldies, Andri Ceļmalniek, lūdzu. Jā.
Labdien, Aivar.
Labdien.
Noklausījos jūsu stāstu. Un arī Ignetes kundze minēja, ka jūs esat tā kā atbildi sagatavojis, kuru varot jau gandrīz vai sūtīt, bet šajā stāstā es nedzirdēju pieminam kādu nebūt vārdu par to iesniedzējas vēstules trešo punktu, ko viņi tā kā izvirzīja kā vienu no jautājumiem. Par kārtību, kādā tiks veikta kompensācija par mantām personiskajām, kuras tiks sabojāts pārpildīta autobusa dēļ. Vai tas kaut kādā veidā kaut kur tika skatīts un apskatīts, pārdomāts vai ne?
Es domāju, ka es pat necentīšos šo jautājumu skatīties. Mums ir uzvedības noteikumi skolēna autobusos. Ja? Mēs nodrošinām transportu, ja? Caur ārpakalpojumu. Skolēniem autobusos ir jāuzvedās kārtīgi, ja ne, viņš ar otro pārkāpumu tiek atskaitīts. Ja? Šeit šis jautājums vairāk, es uzskatu, ir jārasina skolai, ja? Jo ir tās situācijas ļoti vienkāršas. Lielie bērni iekāpa autobusā, viņi nomet skolas, nu, to soma, skolas soma autobusā, pa vidu mazie bērni netiek pāri. Ja, nu, ja tās skolotājs tur ir atvetos autobusus un iekāpa autobusā. Nu, kāda problēma piefiksēt to vārdu uz vārdu, ja? Nu, un, nu, risinam, turpat arī noteikumi ir, ja kaut kāda pārkāpuma ir, mēs izsaucam, šofers aptur autobusu, izsauc pašvaldības policiju, fiksē to bērnu, vienreiz, otrā reizē viņš ir atskaitīts. Nu, mēs jau nevaram arī galīgi, kāpēc mums uzņemties kaut kādu atbildību kaut kādiem tiem, mūzikas instrumentiem vai vēl kaut ko. Nu, būsim loģiski.
Jā, paldies par jūsu atbildi, bet manuprāt, to, ko es dzirdēju, šo vārdkopu, pat netaisos skatīties, manuprāt, tas nav labi, tas nav pareizi, atstājot neskatītu kādu, neizskaidrojot mums vai iedzīvotājiem šo situāciju. Un otra lieta, runa nav par kārtības noteikumiem, runa šeit ir par pārpildītu autobusu, kas veidojas kaut kādu iemeslu dēļ. Tā kā, nu, es teikšu, ka diezgan jūs ļoti skarbi, bet es teikšu, ka tas nav lāga, kā jūs veidojat savu komunikāciju. Paldies.
Es vēl neesmu atbildējis. Ja? Paldies jums par aizrādījumu, ja? Bet mēs ar šitiem jautājumiem esam ļoti, ļoti, ļoti saskārušies. Ja? Vecāki zvana, vecāki sūdzās, ja mēs atbildam, mēs konkrēti mierīgi, delikāti atbildam, mēs skaidrojam visus šos jautājumus. Ja? Šī vēstule savā ziņā, nu, jūs viņu esiet lasījis, protams, ja viņi ir, nu, viņi ir tādi, kādi viņi ir. Mēs tiem jautājumiem atbildēsim, izskaidrosim, ja, visu. Tas arī viss.
Jā, paldies, jā. Bet bija jau īstenība atbildi jau slēpās pirmajā daļā, kur, lai mazinātu šos te milzīgi pārpildotos, palaidīs papildus autobusu. Es domāju, tas arī atrisinās. Nu, Linda Zaķa, lūdzu, jā, roka pacelt.
Jā, kolēģi, nepārspīlējam. Tā kā Balošs kungs jau minēja, būs papildus reisu šo maršrutu. Un tomēr, manuprāt, mēs kā sabiedrība un kā arī šo te bērnu vecāki audzinām atbildīgu sabiedrības daļu, kura pati atbild par sevi un vecāki atbild. Nevis autobusu šofers vai pedagogs atbildēs par sabojātām mantām un tā tālāk. Nu, uz kuriem mēs ejam tad kā sabiedrība?
Labi, paldies par retorisko jautājumu. Runa bija tikai par to, ka bērni kaptenī pirmajā pārpildītajā un otru negaidīja, lai ātrāk nokļūtu. Tas arī bija tas atslēgas vārds, un es domāju, ka ar papildus autobusu ieviešanu maršrutā un tiks arī viss atrisināts. Un šis gadījums ir jāatbild, un tas slēpsies arī atbildēs. Tas ir mans uzskats. Labi, paldies, vēl būtu jautājumi. Ja nav jautājumu, es nezinu, vai par informatīvo, laikam nav jādabitē, slēdzu jautājumus, tad slēdzu arī debatas un pārējām par balsošanu par priekšlikumu. Balsošanas rezultāti par 5 pret 0 atturas 0 nepiedalās 0, priekšlikums pieņemts un Baloža kungu redzēsim nākamajā izglītības kultūras sporta komitejā jau ar precīziem papildus maršrutiem un izmaiņām skolēnu autobus maršrutos. Paldies, Baloža kungs, redzam izskatīšanu. Paldies, visu labu. Un mēs pārējām pie apjomīgākā laikam. Šodienas dokumenta par iedzīvotāju priekšlikumiem 2023. Gada budžetam ziņo Linda Zaķe. Jā, Linda, lūdzu. Linda pazudusi.
Nē, nav. Vienkārši Linda darās pa datoru un tāpēc arī tik kavējoši sanāk. Jā, es droši vien aicināšu palīgā arī manu kolēģi Andu Pūriņu, kura, nu, jā, šis ir Tātad izstāstīšu, šis ir iedzīvotāju priekšlikumi par budžetu un par attīstību vispār novadā. Konkrēti mūsu komiteja ir šis te mazais tātad Excel lapiņa, kas ir IKS ar norādi, kur mēs esam iekomentējuši un varbūt lūkšu skatīties pēdējo Excel tabulu, kur ir vēl vairāk komentāri, bet ir komentāri, ko mēs nevaram iekomentēt un kas nav arī dzēn plānots budžetā šiem te iedzīvotāju priekšlikumiem. Un droši, ka tas ir arī daudz ir tādi politiski lēmumi un budžeta kontekstā, bet arī dzēn ir klāt pievienots PowerPoint prezentācija par budžetu kā tādu un budžetu plānošanu, un droši, ka šis viss ir jāskatās kontekstā. Varbūt es lūgšu Andai nokomentēt, Andai Pūriņskundzei nokomentēt finanšu pārvaldes vadītājai, un tad mēs varētu virzīties uz priekšu.
Jā, Anda, lūdzu.
Jā, labdien. Jā, tātad tā jau ir iepriekš sociālo lietu komitejā. Es īsumā informēju, ka faktiski šis gads mums budžeta sagatavošanai ir diezgan liels izaicinājums, jo, lai arī bija iepriekš tādas pozitīvas tendences un prognozes, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis 2022. Gada beigās ir krietni pārpildē pret plānoto, un arī 2023. Gadā indikatīvais finanšu ministrijas norādītais iedzīvotāju ienākumu nodokļa apmērs ir lielāks kā iepriekšējā gadā, tomēr savēlpot kopā visas izdevuma pozīcijas un faktiski mūsu kopējo bāzi, ko veido gan pieņemtie domas lēmumi, gan faktiski uzsāktās līguma saistības un arī atlīdzības palielināšana ir norāda indikatīva, ka faktiski izdevumi pārsniedz plānotos ieņēmumus. Un šobrīd teiksim, tā šī deficīta iespēju, deficīta mazināšanas iespēju rāda konta atlikums, kas ir no iepriekšējā gada. Bet tas būtībā ir diezgan, teiksim, nav tas labākais rādītājs, jo faktiski mums ir jāprot nosakt savi tekošie ieņēmumi ar tekošiem izdevumiem. Un faktiski tas, ka mums ir šis deficīts, mums rada arvien mazāk iespēju, šogad būtībā gandrīz minimāli iespēju novirzīt līdzekļus attīstībai. Ir pozīcijas, kurās obligātajos šajos bāzes izdevumos ir būtiski pieaugumi. Tās minēja, tā ir atlīdzība, gan komunālie pakalpojumi, kas šīs inflācijas un arī Ukrainas un Krievijas konflikta rezultātā ir radījusi būtiski pieaugumu vairāk 800 tūkstošus, gan arī faktiski tas ietekmēs ir pilnībā visu, gan ēku īpašumu uzturēšanu, teritoru apsaimniekošanu, jo visas izmaksas ir krietni pieaugušas. Un arī, protams, tas ietekmē ar izglītības sadaļu, kur attiecīgi mainījies ir gan izmaksas izglītības norēķiniem sastarpējiem, gan arī ir celšās izmaksas par brīvpusdienām, un attiecīgi arī ir tiek izskatīta šī nepieciešamība, un kā jau arī iepriekš bija domas lēmums, faktiski ir jāpalaukstina gan izmaksas privātajiem bērndārziem, un arī ir jāredz iespēja palielināt izmaksas par privāto augļu kompensāciju, tā kā šīs visas sadaļas, arī sociālā budžeta sadaļa, pieprasa papildus pieaugumu. Un tātad nozīmē to, ka mums faktiski kaut kādām lielām investīciju aktivitātēm nauda šogad nav. Tas ir īstumā viss, diemžēl diezko tāds pozitīvs, bet realistisks kopējais mans secinājums. Paldies.
Jā, paldies, varbūt, ja atļausiet, es jums vēl papildus varu, es diezgan pastrādāju, un tad es varētu arī par blokiem, ja kam nebija laika ļoti iedziļināties, tad no iedzīvotāju priekšlikumiem ir vairāki bloki. Un es domāju, ka atsevišķi jautājumi, es neapskatījos priekšlikumus, jā, vairāk tās komentārus, bet tātad ir lielākās investīcijas bija domātas, ja mēs tā savākam visu kopā, tad visvairāk atkārtojās, protams, Baldones kultūras ēkas celtniecībā, Daugmales sporta laukuma izbūve pie Daugmales pamatskolas, bet tur bija arī ne tikai izbūve, bet arī labiekārtošana, varbūt skrēceliņu un tīklus, kaut ko no tā varētu. Tad vēl, protams, bija jauna sporta zāle, stadions, celtniecība Ķekavā, pie Pļauniekalna skolas, sporta, diezgan daudz sporta infrastruktūras, jā. Bērnu laukuma papildināšana pie Katukalna taunas namas, biedrības Paldonas mākslas tur kultūras centrā, telpu renovācija un Baldonas vidusskolas piebūvai ēkas celtniecība. Nu, tie bija tie lielie mega projekti, un pēc tam ļoti skaita, interesanti un vienkārši, es redzu arī ir sabiedriskās attiecības, ja mums tagad ir savādāk, nosauc, piemēram, novada mājaslapas sakārtošana attiecībā par kultūras pasākumiem, lai pēc teritorijas principa vai, piemēram, par kursiem, amatieru mākslas kolektīviem novadā, ja ar telefonu numuriem. Bet man varbūt Lindai uzreiz jautājums mūža izglītība, vai mums ir mūža atbildīgais par mūža izglītību novadā, jo diezgan daudz varbūt nesaistīti ar naudu, bet tādi jautājumi, vai mums atbild kāds par mūža izglītību pieaugušajiem novadā?
Jā, atbild, jā, atbild un gribu arī...
Tas ir pārvalde izglītības kultūras sporta?
Jā, tieši tā, tieši tā. Jā. Nav konkrēts amats, bet ir amata pienākumos. Un gribu arī vēstīt, ka mēs esam arī šajā Eiropas projektā, kur šī te papildus izglītība, mūža izglītība nu, tiek tā kā organizēta.
Es domāju, ka tā ir vienkārši... Ar šī informācijas novadīšanai, es domāju, ka sagarā ar to, ka paši zinat, ka maz darbinieku ir, protams, jāatdzēš vienmēr ugunskuro, bet varbūt šajā gadā var kaut ko sakārtot. Nākamais bloks bija peldbasēns, gan Ķekavas, gan viss, to mēs esam daudz runājuši. Galvenais bija, lai Daugmales peldbasēns darbotos arī ziemā. Un atbalstītu, ja tur vairāki ieteikumi, protams, arī toreiz, ka mēs cenām runājām par tām bezmaksas apmeklējumu deklarētiem iedzīvotājiem vai diferencētas cenas. Nākamais lielais bloks bija iekļaujošā izglītība, tā ir pedagoga apmācība, sevišķi bija izcelts jautājums par asistentu apmācību un algām, lai būtu cietās algas. Interešu pulciņu un tad jau sociālie jautājumi ļoti daudz bija tieši par interešu pulciņiem, bērniem, invalīdiem vai īpašām vajadzībām. Interesants bija tehnikuma filiāle bērniem, invalīdiem mūsu novadā. Mūzikas skolas pieejamība bērniem īpašām vajadzībām, sporta nometnes, ko jau mēs aprunājām. Protams, un tad ir ēdināšanas bloks, prasa apmaksu, daudz bērnu ģimenēm nav apmierā ar to, kas viņiem uz doto brīdi ir. Tātad atbalsts arī ģimenēm ar zemiem ienākumiem. Es saprotu, ka tas neatbilst tieši maznodrošinātajiem, bet varbūt kas nekvalificējas, kad vajadzētu privātu aukļu pakalpojumu izmaksas pieaugt. Bet es saprotu, ka tas tiek runāts, kā arī pabalsts privātajos bērnu dārzos, par ko mēs jau tagad šodien runājām, lēmām, kas domas sēdē, Ziemassvētku paciņas paceļās, atkal pirmskolā, tad interešu izglītība, viens bloks ir pie Katukalna tautas namas, kādas iespējas dažādiem interešu pulciņiem, interesants atjaunot gaidu un skaut kustību Ķekavas novadā. Zinu, ka pa Ķekavas novadu pilnībā nezinu, bet zinu, ka Baldonē ir kristīgie skauti. Un atlaid bērniem, kas dodas uz Rīgas interešu pulciņiem, jo tie ir bezmaksas autobusa apmaksa. Es zinu, ka bezmaksas interešu pulciņi ir tiem bērniem, kas deklarēti kāds vecāks vai kas bērni arī piedeklarēti Rīgā, jo vispārējais diezgan arī jāmaksā ārpus novada. Nu, tas būtu vēl skaidrojums. Vēl paceļās jautājums mums vienreiz bija transports. Bērni dzīvo ārpus novada teritorijas. Un kā nogādāt uz skolu, mums jau šāds jautājums bija, un tad arī pasākumi. Mežnieku svētku organizēšana, Baldonē mākslas plenērs, meža galerijas trešai kārtai, uguns skulptūras izveidošana Baldonē, video projektori pie zālēm, kam maz ietilpība, mēs zinām, ka tāds mums ir. Logopēda pakalpojums ārpus izglītības iestādēm un mercentarbas muža status maiņa. Tātad īsumā es apkopoju visu īsi koncentrēti, kas attiecas uz komiteju un man tiešām interesē. Ja? Un ja mēs tā panalizētu un paskatītos, tad ir atsevišķas lietas ar mazu finanšu ietilpību, kuras jau mēs varētu risināt. Nu, vismaz man tā no manu viedokļa. Viss vairāk neteikšu. Esmu ielikusi tūlīt priekšlikumu. Jāsaka, es šo priekšlikumu nokupēju. Man viņš ļoti patika pārējiem. Bija pieņemt zināšanai, bet es ieliku tā kā sociālai komiteju, jo arī uz izglītības, kultūras un sporta komiteju attiec daudz jautājumu. Es domāju, ka tos mēs varam tos maziņos arī risinam. Un šādā te veidā arī izdarīt tātad pieņemt zināšanai un atbildīgajiem speciālistiem sadarbībā ar Finanšu pārvaldu un budžetas komisiju sniegt komentāru par esošiem priekšlikumiem. Es saprotu, jau ir daļa ir, bet varbūt par visiem, kas ir izpildāmi, es gribētu arī zināt, ko mēs varētu izdarīt, kas ir tādi mazie darbiņi, kuri, jo tās prasības iedzīvotāji diezgan adekvātas, varbūt vienkārši jāsakārto ir. Tas tāds mana piebilde. Atvainojiet, kā komitejas priekšstādātāji, kam arī rūp tieši tas, kā mums iedzīvotāji iesniedz priekšlikums. Jautājumi būtu, varbūt, jā, Andri, lūdzu.
Labdien, Linda. Sakiet, lūdzu, tās piezīmes, tas ir izglītības kultūras pārvaldes sveiktie pieraksti.
Jā, ir veikti.
Jā, man ir interesē 27. Rinda. Piebildēs ir veiktas pārunas ar Daugmales pamatskolas skolotāju Zani Miķelsonu, mazpulku vadītāju. Bet tad iedzīvotāju priekšlikumā ir runa par skautiem un gaidām. Varētu precizēt, kas tas ir? Ko jūs tur ar manu, kur jūs manu skolotāju gribat ievilkt?
Gaidās un skautos, nu.
Nu, bet tas nav es tas, kas maspulks, tas ir pavisam cita organizācija.
Es atvainojos, es esmu vecgaida, tas ir sanāk vadījušos gaidas un skautas. Lai vadītu gaidu un skautu organizāciju, ir jābūt jāsastāv pašam gaidās un skautos. Un tikai apmācīti vadītāji var tālāk vadīt šīs te apmācības. To es tikai tā komentāru. Tas bija man iepriekšējā dzīvē.
Nē, tur jau rakstīts, ka pārunas ir veiktas, bet es noskaidrošu.
Nu, bet es skatos, tur AIS datorā kāds ir pacēls roku, var būt, ka tur būs komentārs.
Jā, es labprāt komentētu šo. Jā, es esmu Liena Niedola, Jaunatnes lietas speciāliste, un vakardien tiešām bija Daugmales pamatskolā, iepazinos ar Zani Miķelsonu un arī pārējām divām Daugmales skolas skolotājām, kuras darbojās mazpulkos. Jā, šajā ieteikumā ir minēts par skautiem un gaidām, bet tā kā man personīgi šobrīd pieredze nav bijusi ne ar skautiem un gaidām, ne ar mazpulkiem, tad tas, ko es darīju, es pirmais, ko es vērstos novada ietvaros pie cilvēkiem, kuri jau darbojas tādā virzienā, un tad vienkārši veicu pārums, un lai apzinātu to, cik ļoti daudz, cik lielā mērā Ķekavas novada jauniešiem, tas būtu aktuāli vispār veidot šādu struktūru vienību. Paldies!
Jā, skaidrs, paldies.
Jā, Baldonē ir kristīgie skauti un gaidas, varētu arī tos apzināt, varbūt paplašina savu darbību. Labi, Dace, lūdzu.
Man jautājums Pūriņas kundze attiecībā uz augļu piemaksām. Vai šīm auglītēm tiek tikai pašvaldības finansējums maksāts vai arī ir vecāku līdzfinansējums?
Nu, šobrīd tiek paredzēta pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Varbūt to precīzāk izglītības pārvalde var komentēt, bet ir arī līdzfinansējums no vecākiem.
Nu, šis nav 100% finansējums vecākiem, kuri apmeklē auglis. Protams, ka vecāki arī līdzfinansē šo te pasākumu.
Un šo vecāku līdzfinansējumu nosaka katra auglīte atsevišķi pēc savām iespējām, piedāvājuma, mācību procesu nodrošinājumu un tā tālāk.
Jā, un vienojoties ar vecākiem.
Paldies.
Vēl jautājumu, lūdzu?
Ja drīkst, varu vēl vienu?
Jā, turpināt, jā, Dace.
Man ļoti patīk komitejas vadītāji, kā jūs esat sagrupējis tiešām iedzīvotāju priekšlikumus pa blokiem, un ir skaidrs tās iniciatīvas, ko vēlas mūsu iedzīvotāji, vai kāda no šīm aktivitātēm ir jau ieplānota 2023. Gada budžetā, vai no šiem priekšlikumiem nav nekas ieplānots?
Jā, kas varētu atbildēt, varbūt Linda?
Atbildēt, mums ir jāskatās pēdējā tabulā, kas ir Excel tabula, kur ir komentārs no mūsu pārvaldes, kur arī dzen ir uzrakstīts, kas ir ieplānots un kas nav, diemžēl.
Labi, ir tabula ar ieplānojumiem. Bet tad vēl vienu būtisku lietu patiešām. Šajā novadā nav neviens cilvēks atbildīgā organizācija, kas strādā ar bērniem īpašām vajadzībām. Šobrīd tiek vēl precizēti budžeti. Varbūt arī nu, mēs varam no komitejas likt priekšlikumu un šādu vienu cilvēku izvirzīt, kas atbild par to attiecībā tieši uz vingrošanām, arī šo cilvēku pulcēšanos kopā, meklējot iespējas nodarboties ar aktīvu dzīvesveidu, komunicēt, sadarboties. Un tas tiešām būtu viens cilvēks, kurš būtu atbildīgs par šo jomu. Kā vienas redzu, ka tas varētu būt arī viens no sporta organizatoriem, kurš varētu darboties visā novadā. Un iespējams varētu lūgt arī komitejas priekšsēdētājā, jo es dzirdēju tādu arī atbalstu, ka šādu vienu štata vietu varētu paredzēt kādā no iestādēm, kas šobrīd arī atbildīgs par šo jomu.
Jā, bet mums jāzina uzreiz ir izmaksas, jo tā vienkārši mēs varam pielikt, bet šeit ir jādomā izmaksas. Linda, lūdzu.
Es vēlētos nokomentēt šo, ka izglītības, kultūras un sporta pārvaldē ir speciālists, šobrīd būs speciālists, kurš atbild par iekļaujošo izglītību, un kuram būs šī te joma par bērniem ar īpašām vajadzībām, bet, protams, ka mēs varētu papildināt arī sociālā dienesta atbalstu tieši šajā sakarā.
Jā, šeit ir tāds īpašs, vairāk attiecis. Es redzu, kad bija Inese Jēkabsone pieslēgusies no sociālās komitejas. Inese, kā būtu, varbūt var piebilst tieši bērni ar īpašām vajadzībām, vairāk jau attiecis bērni invalīdi, ja mēs runājam sociālo komiteju. Un īpašām vajadzībām tur ir atsevišķi kodi, bet ja mēs runājam par bērniem invalīdiem, kā izskatās, kā vispār darbs tiek organizēts, varbūt vari kaut ko piebilst, nokomentēt.
Jā, labvakar visiem. Nu, Mēs jau iepriekš arī sociālā komitejā par šo jautājumu runājām. Ir tā, ka bērniem invalīdiem ir jāgriežas sociālajā dienestā, un tad viņiem ir izstrādāšos rehabilitācijas plānus, un to ietvarā piešķir finansējumu. Un tad šo finansējumu tad viņi izmanto, kā no sociālais dienests šajā plānā ir ietvērs. Tas ir vienīgais, kā no sociālā dienesta puses var atbalstīt šo te bērnu ar īpašām vajadzībām fizisko aktivitāšu, tā teikt, vajadzības fizisko aktivitāšu, no fizikas aktivitātes. To mēs patreiz komitejā pārrunājām, jā, kad tas mehānisms patreiz tā darbojas.
Jā, šajā, jā, paldies, Ines, es sapratu, bet šajā gadījumā man liekas, ka iedzīvotāji plašāk tver, tas nozīmē, ja bērns invalīds vai bērns ar īpašām vajadzībām, viņš gribētu apmeklēt arī mūzikas skolu, varbūt, kur nav šī iekļaujošās izglītības un interešu pulciņa. Tas nozīmē paplašināt, ka bērnu invalīdiem ir kāds, piemēram, Baltijā Ērglī, nu, bērnu pēcpusdienas centrs, par kuru mēs runājam, ka varētu arī nākotnē šo konceptu padziļināt, ka tur būtu pasniedzējs vai kāds, kas darbojas tikai ar bērniem ar īpašām vajadzībām vai bērniem, varbūt invalīdiem, kaut kādas nodarbības. Nu, labi, tur nav uzbraukšana, tur grūti tikt, jā, piemēram, bet kaut kādus centrus varbūt novadā veidot interešu izglītības, kur viņiem tā kā bērnu pēcpusdienas centrs, es nezinu, kaut kas tāds, es domāju, ka nākotnes.
Vizijā. Jā, tas ir tad saistīts ar asistentu pakalpojumiem arī, jo noteikti tur jābūt profesionālim asistentam, kas var strādāt ar tiem bērniem. Jā, bet, nu, jā, nu, mēs varētu varbūt ar sociālajā pārrunāt kaut ko plašāk, izejot no likumdošanas aktiem ārpusē un domājot kaut kādus savus variantus, bet, varbūt, protams, jā. Jautājums ir ļoti nopietnis, nu, tam jāpaiet nopietni un noteikti ir jāaizsver visi par un pret un jābūt profesionālam personālam.
Jā, es vēl, Andris, redzu, ka jūs rokas pacēlas Lindai Zaķei dod, jo izskatās, ka te IKS pārvaldē un sociāla dienestam būtu jāsadarbojas. Jā, Linda, lūdzu.
Mēs arī sadarbojamies, un nu jau tā, ka mēs nesadarbojamies, bet es vēlētos teikt, ka, protams, šiem bērniem vairāk vajadzētu integrēties tie, kas ar īpašām vajadzībām, teiksim, skolās un arī interešu izglītības vai profesionālās ieviešu skolās, un tas viss notiek. Es zinu šo, kas ir rakstīts šajos priekšlikumos, mēs arī esam snieguši atbildi, un patiesībā mums neviens interešu izglītības pulciņš vai profesionālās ieviešu skola nav tāda, kas nav uzņemšos īpašos bērnus. Nu, protams, ja ar ļoti smagiem kodiem, nu, tad ir saprotams, ja tas nav iespējams, bet bērns ar kustību traucējumiem un tā tālāk mēs noteikti uzņemam. Un tāpēc, nu, šis.
Linda, tad man vēl es atļaušos, Andri, vēl viens jautājums ar šo. Man gribētos, ir kāda skola, kurā mums nav šī iekļaujošā izglītība, Ķekavas novadā, un kura nav, jo skolotājiem bija jāaiziet apmācība par iekļaujošo izglītību. Visas skolas tagad ir?
Nē, nu, ir, viss ir atkarīgs no tā, kāds ir šīs medicīnas pedagoģiskās komisijas kods iekļauts. Nu, loģiski, ka visas programmas mums nav licencētas un visus mēs nevaram iekļaut, bet mēs ejam uz to un tāpēc arī minēju par to, ka mums tāpēc ir īpašs darbinieks izglītības kultūras sporta pārvaldē, kurš ir par šo iekļaujošu izglītību, jo mēs saprotam, ka tā mums ir liela problēma šobrīd.
Jā, paldies. Paldies, Andri Ceļmalnieku, lūdzu. Jā,
gribēju papildināt, pat ne jautāt, bet papildināt. Un noteikti atbalstīt Lindas iepriekš teikto par to, ka mums būtu jānodrošina piekļuve un pieejamība un šo te pedagogu vai pedagoga palīgu gan izglītībā, gan interešu izglītībā esamība, lai varētu šiem bērniem palīdzēt. Nevajag veidot kaut kādas īpašas grupas, īpašus pulciņus vai vēl kaut ko. Viņiem ir jābūt iespējai piedalīties sabiedrībā. Un šo uzsver arī Apēron, biedrība Apēron pārstāvi, ka viņi saka, nodrošiniet iespēju mums piekļūt un lietot tās pašas lietas, ko lieto visi pārējie, un tad jautājums risinās pats no sevis. Tātad mums ir jāatrisina piekļuve un atbalsta speciālisti. Paldies!
Vēl papildinot saimalnieku kungu, ja drīkst, tad es gribētu arī teikt, ka mums, mēs esam budžetā arī ieplānojuši apmācības šiem te pedagogiem ar šo te īpašo darbu ar īpašajiem bērniem.
Jā, paldies, tiešām patīkami. Andri, vēl būs jautājums, vai varu dot, jā, varu dot vārdu Dace Ciru, lūdzu.
Ceļmalnieku kungs pilnībā piekrīt jums, un tas ir pats pamats nodrošināt piekļuvi un iekļauties sabiedrībā, bet šobrīd patiešām ir ļoti daudz iedzīvotāji un tieši šie vecāki, kas prasa īpašu atbalsta personālu tieši fiziskām aktivitātēm bērniem ar īpašām vajadzībām. Un tādējādi, manuprāt, šī diskusija ir vissvarīgākā, ka mums ir jārotāts speciālists, kas darbotos, nu, lai mēs palīdzētu viņiem rast risinājumu, iekļauties interešu izglītības pulciņā. Kādam varbūt nē, jo viņš ir ļoti smags un īpašs bērns, bet šāds pieprasījums ir tieši no vecākiem par atsevišķu pulciņu, pulcēšanās vietu un veidu.
Jā, paldies, un paldies Margrietai Akmenē, kura mums ir uzrakstījis Mārups novadā vakar nodibināta biedrība kopā savā novadā, ko pārstāv bērnu ar īpašām vajadzībām vecāki. NVO mērķis ir veidot saviem bērniem, sakārtot un atbilstoši vidi pilnvērtīgai dzīvē. Tātad tas ir arī iedzīvotāji šīs te iniciatīvas. Paldies Margrietai par komentāru arī. Jā, vēl būtu jautājumi? Izskatās, ka mēs būsim izskatījuši, tad kopā darbojoties un noteikti kopā iesaistoties arī vecākiem, daudz jautājumus mēs varam arī atrisināt. Tāpēc gribētu slēgt jautājumu un priekšlikumu sadaļu.
Vēl viens jautājums ievads.
Ir tomēr paspēja. Jā, Andri, lūdzu.
Paldies. Vai Pūriņas kundze vēl šeit ir kaut kur pieejama?
Ir pieejama.
Jā, labdien, Anda. Jautājums ir sekojošs. Tātad mūsu budžeta projekts šobrīd ir būvēts pirms valstī. Tiek pieņemts budžets. Un tātad šeit netiek atrunāts tās lietas, kas iespējams būs paredzētas valsts budžetā. Vai, ņemot vērā brīdi, kad tiks pieņemts valsts budžets, vai varētu būt iespēja, ka, piemēram, arī nu, skatoties uz šiem priekšlikumiem, kas ir šajā tabulā, te ir rakstīts, ka kaut kas ir iekļauts budžetā, vai varētu būt, ka, piemēram, tur, kur ir rakstīts par sporta laukumu pie Daugavas pamatskolas, ka tur pēc tam jau pēc valsts budžeta pieņemšanas parādās iespēja finansēt arī šo te sporta laukumu pie Daugavas pamatskolas?
Faktiski ir tā, ka šobrīd mēs nedrīkstam paredzēt, nu, kā jau zināms, mēs jau gadu no gada faktiski lielos projektus realizējam pieprasot aizņēmumus un katru gadu aizņēmumiem kādiem šiem prioritātēm vai kam vispār tiek piešķirta aizņēmumi, tiek noteikts ar valsts budžetu un atbilstoši, tāpēc šobrīd tā kā nav valsts budžeta, tad faktiski mēs nekādiem aizņēmumiem, izņemot Eiropas Savienības finansētajiem un tiem, kas jau ir saņemti, jau, kur jau ir, mums ir piešķirti no aizņēmuma padomus un valsts kases, tikai tos mēs varam paredzēt. Un tātad pašlaik mēs nezinām, kāds būs šis, vai vispār kāds būs, un kāds būs šis aizņēmuma gros, nu, atbilstoši, kad būs pieņemts valsts budžets ar noteiktajām šīm prioritātēm. Iespējams, ka kaut kādas pozīcijas būs tās, ko varēs attīstības pārvalde attiecīgi no sava investīciju plāna realizēt. Tāpēc tagad šobrīd, kamēr nav valsts budžets, mēs neko nevaram ne prioritāros projektus, kas bija iepriekš jau tā kā pagājušā gadā norādīts, ka var līdz šī gada janvārim bija atsauce no ministrijas, ka faktiski viss atceļās, jo valsts budžeta kā tāda nav.
Jā, skaidrs. Tātad šobrīd cerību mēs saglabājam.
Jā. Nu, kā saka, cerība pirms pēdējā.
Paldies.
Netiekš tālāk. Jā, bet jā, tieši tas.
Vēl būs kādi jautājumi, vai beigsim uz šīs nots cerība mirst pēdējā, lai tā mēs optimistiski nobeigtu ja, šo izglītības kultūras un sporta komitejas sēdi. Tad jautājumi vairs nav, ir iesniegts viens priekšlikums, par kuru balsosim, debates arī nav, slēdzu, tad uzsākam balsošanu. Balsošanas rezultāti vienbalsīgi par 5 pret 0, atturas 0 nepiedalās 0. Līdz ar to pēdējais jautājums izskatīts, beiguši esam uz optimismu noti. Paldies visiem deputātiem un darbiniekiem, kas piedalījās, lai visiem jauka